Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այս հաղորդումը նվիրելու ենք ազգային գաղափարախոսության թեմային, զրուցելու ենք մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ավանդական երգի եւ բարի ոլորտում լայն գործունեություն ծավալող Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, պարոն Գինոսյան։
Շնորհակալություն ձեզ, որովհետեւ ցավոք սրտի այսօր երեք եւ կարծում եմ վաղը նույնպես հայ մտավորականը զրկված է ամբիոնից, եւ երբ որ երբեմն հասնում է ամբիոնին, ինչպես Գարբաչովը անջատեց Վիկտոր Համբարձումյանի բարձրախոսը, հաճախ երբ որ մտավորականը ի վերջո այդպես մխրճվում հասնում է ամբիոնին, բարձրախոսներ անջատում են, դրա համար շնորհակալություն հարթակ դրամադրել։
Մենք միշտ ուրախ ենք ամբիոն եւ բարձրախոս դրամադրել մեր մտավորական հյուրերին։ Եկեք նախ սահմանենք ազգային գաղափարախոսություն կոչվածը, որովհետեւ շատ կարեւոր է այս բառերի նշանակությունը ճիշտ հասկանալ։ Առանձին վերցրած եւ գաղափարախոսություն եւ ազգային եզրերը որոշ բացասական երանգ ունեն, որովհետեւ նախ գաղափարախոսությունը մարդկությունը շատ բացասական փորձառություն ունի վերջին դարի ընթացքում, հետեւելով որոշ գաղափարախոսությունների, լիներ դա կոմունիզմ, նացիզմ, սոցիալիզմ եւ այլն, մարդիկ շատ տխուր արդյունքների են հասել, նաև կարելի ասել վճռորոշ ազգերի համար ջախջախից հետևանքներ են եղել, եւ ազգայինը որպես այդպիսին դրական երևույթ է ունենալ ազգային մտածողություն, բայց այդտեղ կան նաև վտանգներ, որ մեզ տանում են շովինիզմի կամ նացիոնալիզմի։ Դրա համար եկեք սահմանենք ազգային գաղափարախոսության անհրաժեշտությունը որպես մի ընդհանուր մտածողության, ժողովրդի լայն զանգվածներին միավորող ընդհանուր մտածողության, որի կարիքը կարծում եմ ազգը ունի հասկանալու համար, թե ուր է շարժվում, ինչ են իր ձգտումները, ինչ են իր նպատակները, ինչ կասեք այս մասին։
Գարեգին Նրդե, հայ ոգու, հայ ռազմի մարգարեն Գարեգին Նրդե ասում էր, որ մեր ազգը պիտի հեռու մնա բոլոր իզմերից, որոնք կեղծ են եւ արեստացին եւ օտարների եւ մեծ տերությունների կողմից ստեղծած, որը կործանար է։ Այսինքն այդ ձեր ասած սոցիալիզմ, կապիտալիզմ, ֆաշիզմ, նացիզմ եւ այդ բոլոր տեսակի իզմերը իրականում կործանար են մեր նման ազգերի համար։ Հիմա գլոբալիզացիա եւ այլ ուղղակի բառն է արժե զրկվել, որտեվ շատ հաճախ այն ինչ որ ներկայացվել է որպես գաղափարախոսություն, դա եղել է մեծ տերությունների կողմից փոքր երկրներին, առավելևս ազգային պետություններին զսպաշապի կակցնելու ավելի մեծ ցանկություն, քան թե իրական գաղափարախոսություն։ Իրականում գաղափարախոսությունը չի կարող ազգային չլինել, իհարկե կան համամարտկային արժեքներ եւ այլն, բայց գաղափարախոսությունը դա մի բան է, որ պիտի համախմբի այս կամ այն ազգի ներկայացուցիչներին։ Հիմա եթե մենք ապրում ենք մեր տանիքում, ենթադրենք մեծ գերդաստան էր ապրում, հա, Հայաստանում 40-60-80 հոգի, գուցե 100 եւ ավել։ Եթե այդտեղ ներքին գաղափարաբանություն չկա, արժե համակարգ չկա, դա չէր կարող երկար տևել, ասենք 40 հոգի, ոնց կարող էր ապրել նույն հարկի տակ։ Դա պիտի լիներ ինչ-որ արժե համակարգի շուրջ, այսինքն ինչ ընդունված էր, մայրը ինչ դիրքում էր, կինը ինչ կարգավիճակ ուներ, երեխան, տղամարդ ինչ էր իրենից պարտավորություն որպես տանձնում, այս արդեն գաղափարախոսություն է։ Որտեվ ինչ որ արժե համակարգեր, եթե մենք չունենք, խոսել գաղափարախոսությունից ծիծաղելի է, բայց հիմա ոչնչացում է ցանկացած տեսակի սրբություն, այսինքն մենք կերտում ենք սրբապիղծ աշխարհ եւ փորձում ենք ինչ որ ազգային գաղափարախոսությունից, ազգային էլ չէ, ուղղակի գաղափարախոսությունից, բայց ես ասեցի, որ եթե Մագդիրը հանում ենք, գաղափարախոսությունը դա ուղղակի դառնում է ինչ որ զսպաշապիկ, ինչ որ մեկի գլխին, ինչ որ մեկի կողմից, ասենք դեմոկրատիա։ Սա ինձ համար դեմագոգիա է, որտեվ այն ինչ որ մեծ երկրի համար դեմոկրատիա է, դա փոքր երկրի ներքին գործերին խառնվելու եւ նրան բռնաճնշելու, բռնուղորթելու ինչ որ հզոր կամք է, որը կոչվում է դեմոկրատիայի տակ։
Նախ, ինչպես ձեր խոսքից կարելի է հետևեցնել, կարող ենք ամփոփելով ասել, որ ազգային գաղափարախոսությունը բնականաբար հենվում է մեր ազգային ինքնության եւ արժեքների վրա, դրանից զատ չի կարող լինել։ 1. Երկրորդը, գաղափարախոսություն բառը մենք հասկանում ենք ոչ թե վերջին դարերի փորձով, այլ հասկանում ենք զուտ անտիկ փիլիսոփայական ընկալմամբ, այդ իդեայի, իդեոլոգիայի վեհ գաղափարին ազգովի հետևելու սկզբունքով, Նաև իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, թե ովքեր են ձևավորում ազգային գաղափարախոսությունը, ինչ շրջանակներ են ձևավորում, ինչ պետական քաղաքականություն կա այդ շրջանակներին աջակցելու։ Եթե հիշենք մեր նախկին դարերի ազգային փորձը, մենք ունեցել ենք, չէ՞, այդպիսի շրջանակներ, դիցուք Մադրասի խմբակ, Իսրայելորի, Հովսեփեմին, ովքեր այդ գործունեությունը տարել են, ձևակերպել են ազգային շահերը, հատուկ քաղաքականություն են մշակել, թե մեր ազգը ինչպես պետք է ընթանա։ Եվ դուք էլ մասնակցություն բերել եք վերջին շրջանում որոշ հանրային քննարկումների, հենց դրանց միջոցով պետք է քայլ առ քայլ ազգային գիտակցություն ձևավորվի, մասաները ազգի համախմբվեն այդ իրոք արժեցող գաղափարների շուրջ։
Գաղափարախոսություն բառը, կարծում եմ, երևի վերջին դարերի ծնունդ է այդ հասկացողությունը, որտեվ այն, ինչ որ մենք ունենք նախկինում, դա ուղղակի մեր ինքնությունն էր, մեր մտածելակերպն էր, մեր աշխարհայացողությունն էր, և ինչ որ դրա շուրջ գաղափարախոսություն տեսնել երևի չենք էլ փորձել, որտեվ դա մեր աշխարհընկալումն էր ի վերջո, և որտեվ դա ազգային արժեհամակարգի շուրջ էր։ Կային ինչ-որ արժեհամակարգ, որոնք ձևավորում էին մեր ինքնությունը, և դա էլ հենց այն գաղափարախոսությունն էր, որ մեզ դարձնում էր ազգ, որտեվ եթե մեզ համախմբում է ինչ-որ նույն արժեհամակարգը, նույն սրբությունները, նույն հավատալիքները, նույն կրոնը, նույն մշակույթը, նույն կրթական համակարգը եւ այլն, մենք մեզանից անկախ մտածում ենք միանման, և ինչ-որ կարմիր գծեր կա, որ ես չեմ ասում, այ մի անցեք այդ կարմիր գիծը, որտեղ բոլորիս համար ընկալելի է, որ դա բոլորի համար կարմիր գիծը եւ չենք անցնում։ Երբ որ կա ընդհանուր արժեքներ եւ կան դրա գիտակցումը, պետք չէ ինչ-որ շատ ուրճացված գաղափարախոսություն, չգիտեմ, այդպես կլոր-կլոր բարերով ինչ-որ բաներ ասել։
Եթե խոսենք ազգային գաղափարախոսության, այդ ազգային բաղադրիչի մասին, գիտենք, որ կան պետություններ, որոնք կառուցված չեն պարզապես ազգային սկզբունքի վրա, դիցուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն, այնտեղ ազգային սկզբունք գոյություն չունի, իրենց պետական գաղափարախոսությունը նպատակը այն է, որ տնտեսությունը, ֆինանսական շուկաները զարգանան, հասարակությունը նորմալ ապրի, դա արդեն իրենց համար որպես ազգ բավական է։ Բայց քանի որ գիտենք, որ ազգի այդ տարբերակիչ գործոնները, էթնոս, լեզու, մշակույթ, կրոն, պատմաաշխարհագրական տարածքը, որտեղ նրանք ապրել են, այդ գործոնները մեզ այդքան հատուկ են, մեզ այդքան տարբերում են մյուս ազգերից, մենք այո պետք է ունենանք ինչ-որ տարբերակիչ ազգային մտածողություն ու գաղափարախոսությունի տարբերություն մյուս ոչ ազգային պետությունների։
Եթե Ռուսաստանում մոտենակ մի անցորդի և հարցնեք ինքը որտեղից է արմատներով, ինքը նույնիսկ չգիտի ինքը ռուս է թե ոչ, ինքը չգիտի իր ծագումնաբանությունը։ Դուք լսել եք, որ Ռուսաստանը իր շրջանառության մեջ եղած խոսքերից մի ռուսկի, մի ռասիանի, այսինքն մենք ռուսաստանցիներս, կամ ասենք Ֆրանսիայում, կարծում եմ, որ շատ քիչ մարդ կա, որ ինքը այդպես վստահ կարող է ասել, որ ինքը էթնիկ է տեսակից։ Բայց ես գիտեմ, որ ես էթնիկ հայ լինելուց զատ, ես Կարինցի եմ, մեր զրումից եկած պապերիս, և ամեն մի պապուս, տատիս, քաղաքը, գյուղը գիտեմ, ով որտեղից եկել, Կարինի։ Իմ տատը կարնեցի էր, քաղաքաբնակ, իմ պապը իրիջեցի էր, մեկը ռաբացի էր, մեկը շիպեքցի էր, այսինքն ես ամեն մի ճյուղ են իմ գետը վարար դարձնող, ամեն մի արվակը, ոչ թե գետակ, ամեն մի արվակը գիտեմ։ Եվ ուզում եք, որ աշխարհը մեզ հետ այդպես բարի կամք դրսևոր, երբ որ դու այդքան ամուր բռնված ես քո արմատներից, դրա համար մենք իրենց համար անընկալելի ինչ-որ տեսակ ենք։ Բնականաբար Ամերիկայի նման երկիրը չի կարող ունենալ ազգային գաղափարախոսություն, և դա իր համար անընկալելի է, որովհետև կործանարար է, եթե հանկարծ աշխարը քեզ ականջալու լինի և սկսի խոսել ազգային գաղափարախոսությունից, դա կարող է կործանարար լինել Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի համար, որովհետև ուդմուրտը իրեն անկախություն կպահանջի, բաշկիրը չգիտեմ ինչ կուզի, և այլն։ Նաև Ամերիկայի, որ չունի ազգային գաղափարախոսություն, դրամաբանական է, բայց բարոյախոսություն էլ չկա, արժեհամակարգ չկա, այնտեղ ինչ-որ բարոյական արժեքներ հանրահռչակվում են, պրոպագանդվում են, որ սա լավ է, սա վատ է, ես իրավունք ունեմ ձեր իրավունքները ոտնահարելու, դուք էլ իմ իրավունքները, իմ իրավունքն է ինչ ուզեմ անեմ, քանի ձեր իրավունքները չեմ ոտնահարած, բայց որպես այդպեսին ինքը տեսակ չի դարձրակում, ինձ համար ցանկալի է, որ բարոյական լինի, վեհություն ունենա իր մեջ, արժանապատվություն ունենա, ինքնաճանաչ լինի եւ այլ, ինչպիսին պիտի լինի վաղվա հայը, ես ունեմ իմ տեսլական, իրենց համար դա գոյություն չունի, Կոստանզյանի բառերն են, ես չեմ ասում, եւ նոր չի ասված, ես մերժում եմ այդ շուկան, այդ շահաշահ շուկան, ու ես մերժում եմ այդ ծխնելույզային Հայաստան, մեր ամբողջ ինքնության սկիզբը Արարատ լեռն է, որը կրոնական նշանակություն ունի, վերջերս մերժված պետական ածանների, պետական այրի կողմից, եւ Արարատ լեռն է մեր ամենիչի սնուցողը, սա նույնպես Կոստանզյանի բառերն են, ինչի համար դարերով միլիոնավոր զոհ հետևել Հայաստանը, հայ ազգը Արարատից չզրկվելու համար, եւ ինչ որ մեկը ասում է, դա Թուրքիայի սարն է, մեր ամենաբարձր սարը Արագածն է, այո, նա գտնվում է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, Թուրքիան Հայաստանից բաժանող սահմանից այն կողմ, ուրեմն դատեք Մարտիրոս Սարյանին, ով զինանշանի վրա նկարել էր Արարատ լեռը, դատեք նաև մեր օրյա զինանշանի հեղինակներին, որտեվ այդ հայոց պաշտպանվածությունը խորհրդանշող Վահանի մեջտեղում Արարատ լեռն է Նոյան Տապանով։
20-րդ դարում մենք որպես բավական կուր գաղափարախոսություն ունեցանք Նժդեհի կողմից հիմնադրված ցեղակրոնությունը, նաև գիտենք, որ Հայաստանի թշնամիների կողմից մանիպուլյացվում է, դա ասոցացվում է նացիոնալիզմի հետ եւ այլն, բայց ցեղակրոնության տարբերությունը որոշակի նացիոնալիզմից եւ շովինիզմից երևի հետեւյալն էր, որ գիտենք, որ նացիոնալիզմը ոչ միայն սեփական ազգային առավելության մյուսների հանդեպ դրա ուսմունքն է, այլ նաև ծավալապաշտական է, իր ազգային շահերը գերադասում է մյուս ազգերի շահերից եւ պատրաստ է ոտնատակ տալ ամենքին, իսկ շովինիզմը դա պարզապես սեփական ազգի ու մշակույթի գերազանցության կարծիքն է, կարելի է շատ ժամանակ հոմանիշ համարել ազգային պարծենկոտության հետ
սնապարտության,
այո, դիցուկ 2018 թվականին միջազգային հեղինակավոր Պյու հասարակական կազմակերպությունը հարցում իրականացրեց եվրոպական 33 պետություններում եւ միջին ցուցանիշը եվրոպական երկրներում շովինիստական կարծիքի գրեթե մոտ 50% էր, այսինքն գրեթե կեսը բնակչության այդպիսի կարծիք կարող էր ցանկացած պետությունում արտահայտել, որ մեր ազգը ավելի բարձր է մշակութային առումով, քան մյուսները։ Եվ մի հետաքրքրական նրբերանգ կար այստեղ արդյունքների առումով, առաջին 3 տեղերը այդ ինդեքսում 33 եվրոպական պետությունների գրավել են 5 ազգերը, առաջին տեղում է Հունաստանը, երկրորդ տեղում Վրաստանը, երրորդ տեղում Հայաստանը 80%-ից ավելի բարձր ցուցանիշով, այսինքն այդ ազգային պարծենկոտությունը ինչ որտեղ նաև մեզ հատուկ է։ Բայց Նժդեհի ցեղակրոնությունը հեռու էր այդ ազգային սիմպարծենկոտությունից եւ նացիոնալիստական հակումներից, Նժդեհը բնականաբար այդ ուսմունքը առաջ բերեց եւ ներդրեց Սյունիքի ինքնապաշտպանության մեջ, որովհետեւ ծայրահեղ կրիտիկական ժամանակներում, երբ քո ազգին բնաջնջում է սպառնում, դու քո ազգայինը պետք է վերածես քո կրոնին ու պատրաստ լինես մինչև քո արյան վերջին կաթիլը պաշտպանելու քո ազգը եւ դնելու քո կյանքը այդ ազգի կայացման ու ինքնապաշտպանման համար, այսինքն դրա մեջ այլատյացություն չկա, ճիշտ է, այդտեղ պայքար էր գնում հայերի եւ թուրք բնակության միջև եւ Սյունիքը հայկական պահելու համար բնականաբար Նժդեհը ստիպված էր Դավիթ բեկի պես թուրքական աշիրետներից, ցեղերից մաքրելու Սյունիքը, որպեսզի կարողանան գոյատևել, այսինքն այդ տարբերակումը հստակ պետք է լինի մեր բոլորի մտքերում, հակառակ մեր թշնամիների եւ նաեւ որոշ պետական այրերի հայտարարությունների։
Նայեք, Խոջալուն եւ Շուշին, դրանք ադրբեջանական բնակավայրեր չէին, դրանք ադրբեջանական բնակավայրի անվան տակ ռազմական հենակետեր էին, որտեղից ուղղակի ռմբակոծում է Ստեփանակերտը։ Սյունիքում էլ նման կետեր կային, որտեղ իբր ադրբեջանական կամ թուրքական բնակավայրեր էին, բայց դրանք այնպիսի կետերում էին գտնվում, որը ահու սարսափի մեջ էր պահում ողջ Սյունիքը, եւ առաջին հարձակումը Նժդեհի Տաղողջի ձորի բարձունքի վրա էր, որը եթե շարունակեր մնալ թուրքական, ինքը չէր կարող որևէ կերպ Սյունիքի ազատագրման, Սյունիքի հայացման եւ հայոց պետականության մեջ լինելով հանդերձ Հայաստանի մաս լինելու, որտեղ այնտեղ ուղղակի թուրքական մանիպուլատիվ երևույթներ էր իրականացում։ Շատ հետաքրքիր բաներ էր արցարցում, իրական սենապարությունը ահավոր մեծ արատ է, ցավոք սրտի, որով վարակված է մեր ազգը, որոշ մաս։ Եվ հետաքրքիր ինչ է, որ սենապարությունը դա սեփական ուսերից որոշակի կոնկրետ առաքելություններ վանելու և ուղղակի պարկած բազմոցին դիվանագիտություն խաղալով և գլուխ կովելով և ուրիշներին մեղադրելով։ Այս տեսանկյունից սենապարությունը, այո, ինքը կներեք գործառնական, հոգևոր, գաղափարական իմպոտենտություն է ինձ համար։ Սևակը նման հոդված ունի, չէ, ազգային սենապարություն, որտեղ արձարծում է, որ ազգը մեռնելու մի ձև ունի, դա ինքնասպանությունն է։ Այդ փարկասու, որ մենք ունենք նժդե, որը կարծում եմ, որ շատ քիչ ազգերի մոտ կարելի է տեսնել ինչ-որ մեկին, որը համակարգել է այդ գաղափարախոսությունը ու այնքան բյուրեղացրել, որ շատ հեռու է ֆաշիզմից և նացիզմից, և երբ որ իրեն մեղադրում էին, ինքը ասում էր, որ դա 19 թվին Սյունիքում է ստեղծվել, պայքարի բովում է, ինքը ընդամենը թղթին է հանձնել հետո, բայց այդ ժամանակ այդ գաղափարախոսությամբ է ախտել։ Հիմա երբ որ մենք քննարկում ենք սա, ինքը այդպես տուն է նստած գրած գաղափարախոսություն չէ ցեղակրոնից, ինքը ապրված և կյանքում փորձարկված գաղափարախոսություն էր։ Ցեղակրոնություն նախ շատ ավելի շուտ է ստեղծվել, քան թե ֆաշիզմը։ Երկրորդը բացատրում է ամեն կերպ, որտեղ ոչ մի սենապարտության, այլատիության ոչ մի եզր անգամ չկա։ Եթե համատենք ցեղակրոնությունն ու ֆաշիզմը, ապա ֆաշիզմը դա ձեր ասած սենապարտությունն է, մեծամտությունն է, իսկ նժդեի ստեղծած ցեղակրոնությունը դա ազգային արժանապատվության և հպարտության զգացողությունն է։ Եթե ֆաշիզմը այլոց արժանապատվության ոտնահարումն է, ապա ցեղակրոնությունը սեփական արժանապատվության գիտակցումն է։ Այսինքն այստեղ որևէ մեկի մասին խոսք չկա, բացի թուրքից։ Նժդե ազգային արժանապատվության գիտակցման էր բերում իր ստեղծած ուսմունքով։ Այստեղ ուրիշների առանձնապես բացի դատարկաբար, որ մենք ամենալավն ենք, մենք ամենազորեղն ենք, մեր արյունը կապուտ է, մենք պիտի իշխենք աշխարհին, որևէ իրենց արժեքներ կամ իրենց այդ գերակա լինելու որևէ փաստակ չի բերվում, հակառակ այնտեղ ավելի շատ խոսվում է ուրիշների ցածր լինելու, ուրիշների ստոր լինելու եւ այլ։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է գիտակցել, որ այստեղ ազգային արժանապատվության գիտակցում կա, իսկ այստեղ կա ուրիշների արժանապատվության ոտնահարում, եւ դրանք հակընդդեմ են, եւ ով որ դրանք փորձում է իրար ինչ-որ ընդհանրության եզրեր տանել, տեղ ընդհանուր մեկ բան կա, դա արժանապատվություն հասկացողությունն է, որը մեկ կողմում արժանապատվության ոտնահարումն է, մյուս կողմում արժանապատվության գիտակցումը։ Ծիծաղել են այն մարդիկ, ովքեր այդ փորձում են այդ խամաճիկացնել մարդկանց մտքերը, որտեվ այնտեղ էլ ազգ գաղափար կա, այստեղ էլ ազգ գաղափար կա, բայց այնտեղ սեփական ազգի ինքնությունը բացահայտելու և արժանապատվությունը գիտակցելու խնդիր կա, այստեղ ուրիշների արժանապատվության, ուրիշ ազգերի ոտնահարման մեծ-մեծ այդպես զոր մեքենա կա։ Ընդ որում սա տկարություն է, սա զորություն է, սա պահում է ազգը, սա ի վերջո փուչիկի նման պայթեցնում է, որտեվ դա երկար չի կարող տևել և մեկ ազգը չի կարող աշխարհին տիրել, և ի վերջո դա այդ սին, այդ սենապարծ երևույթը պայթեցնելու է։ Այս տեսանկյունից հստակ է նժդեհի և այդ գաղափարախոսությունների տարբերությունը, և ով փորձում է մեզ շեղել ինքնապաշտպանությունից, նժդեհը ասում էր, անգամ հայ առաքելական եկեղեցու կրոնը պիտի դառնա ինքնապաշտպանությունը, ասում էր, ներել կարելի և թշնամուն, բայց ոչ ազգիդ կեսը մորթոտողին, թուրքաթյացություն այնտեղ չկա, բայց որ չի կարելի ներել, ով ազգիդ կեսը մորթոտել է, դա ուղղակի մարդկային վեհ զգացողություն է։ Եվ այն ինչ որ ինքը սերմանում էր հայ մարդու մեջ, դա լինելության և հավերժության խորհուրդ էր կրում, և նժդեին ասել, որ ինքը համաշխարհային, չգիտեմ, այսպես ընկալվում է որպես ֆաշիզմ, կներեք, ինքը ֆաշիզմի ժամանակ անգամ հակաֆաշիստ էր, իր գաղափարախոսությունը ֆաշիզմին հակասող էր, որտեղ ինքը ասում էր, զարկ միայն նրան, ով իզրու է պատասխանել քո զարկին, այլապես դու սովորական մարդասպան ես և ոչ զինվոր։ Այնտեղ, ուր արյուծ չեն զգետնում, հերոսությունից խոսելը ավելորդություն է։
Ուրախ եմ, որ խոսեցինք նժդեականության և ցեղակրոնության մասին և արժանի գնահատականը տվեցինք այդ ամենին, կարևոր էր սա հնչեցնելը եւս մեկ անգամ իլուր մեր հայ հասարակության, եւ այո, պետք է սեպենք, որ այդ մեր ազգային սնապարտությունը, մեր պահանջատիրությունը, երբ սկսած 10-րդ դարի Բեռլինի կոնֆերանսից ամբողջ աշխարհի օձիքը չենք դադարում քաշքշել պահանջելով, որ իբրև թե ամբողջ աշխարհը պարտավոր է մեզ ինչ-որ բաներ վերադարձնել, դա մեզ ոչ մի օգուտ, բացի վնասից, բացի թշնամանքից և բացի արհամարանքից, կարծում եմ, չի բերել։ Եվ մենք, որպես ազգ, փոքր ազգ, ազգային պետություն, կարծում եմ, կարիք ունենք օրինակ վերցնելու մեզ պես փոքր ազգային պետություններից, դիցուք Բալթյան երկրներից, Ֆինլանդիայից, Իռլանդիայից, Իսլանդիայից, նրանք էլ որոշ ժամանակաշրջաններում հայտնվել են անբարենպաստ աշխարհակաղակական իրադրություններում, կոտորվել են, ագրեսիայի են ենթարկվել, բայց կարողացել են ինչ-որ արժանապատիվ բալանսի հասնել և ներքուստ և արտաքուստ։ Եվ մի հարց է մնում, որ կուզենայի, որ քննարկեինք, որոշ ազգեր ունեն գաղափարախոսություն և կիրարկում են դա շատ ժամանակ նաև ագրեսիվ գաղափարախոսություն, դիցուք մեր երկու մերձավորագույն հարևանները, Թուրքիան և Ադրբեջանը, սկսած Օսմանյան կայսրության շրջանից և Քեմալական Թուրքիայի օրերից, դեռևս շարունակում են գործի դնել իրենց այդ պանթյուրքիզմի, պանիսլամիզմի գաղափարախոսությունը, և ինչպես հայտարարեցին վերջերս, հետևողականորեն գնում են դրա իրականացմանը և ուզում են իրականություն դարձնել այդ ամենը։ Բայց եթե նույնիսկ ծայրահեղացված չէ, չխոսենք ծայրահեղական ազգային գաղափարախոսության մասին, պետք է ուղի տեսլական ունենա պետությունը, ինչը որ վերջին 30 տարիների ընթացքում չի նկատվում։ Պարզ չէ, արդյոք պետական ապարատի իշխանությունները իրար հերթագայող ունեցել են ընդհանրապես պատկերացում, թե մենք ուր ենք գնում։ Եվ նաև մեր հասարակության ինքնագիտակցության մեջ չի նկատվում այդ հավաքականությունը, թե մենք ուր ենք գնում և ինչի ենք ձգտում։ Կար ինչ-որ ֆիդայական, այդ ծովից ծով Հայաստանի փուչ ուտոպիական շրջանառվող գաղափարախոսությունը, որը փլուզվեց, ինչպես տեսանք այս վերջին տարիների ցավալի իրադարձությունից հետո, բոլորը հասկացան, որ դա միֆ էր, եթե ամրապնդված չէր քո ազգային արժեքներով, քո ազգային ձգտումներով։ Այս հարցը, որի մասին կուզենայի խոսենք, թե ուր ենք գնում, որն է մեր տեսլականը, հորիզոնի վրա մենք ինչ ենք տեսնում։
Ես գամ նախորդ հարցի շարունակությունից, ասեմ, որ երբ որ ասեցի ՆԺԴ-ի բարերը, որ անգամ հայ առաքելական եկեղեցու կրոնը պիտի լինի ինքնապաշտպանությունը, պիտի ասենք, որ մի բանաձև կա, դա ինքնապաշտպանությունն է։ Մեզ 30 տարի կերակրեցին, այո, ռուսական ռազմաբազան էստեղ է, ուրեմն խնդիր չկա, և մյուս եզրը, որ այ ռուսը չլինի, մեկ օրում Թուրքիան կմտնի այս ծերից, այն ծերից դուրս կգա Հայաստանի, նոր ցեղասպանություն կլինի։ Ես կուզեի, որ մարդիկ նայեն, թե 18 թվականին Սարդարապատ Բաշաբարան Ղարաքելիսամ և իմ ծննդավայր Աղցխամ, ինչ եղավ Աղցխամ, 6 ամիս շրջափակված Թուրքի դեմ, ես էլ Թուրքը չկարողացավ կամք կոտրել, 6 ամիս մի փոքրիկ քաղաք, մի ամբողջ Թուրքիայի դեմ կարողացավ կռվել։ Այստեղ ռուսը չէր փրկողը, ռուս չկար, բավական չէ, Լենինը նվիրել էր, չէր էլ ծախել։ Եթե հիմա Ռուսաստանը ծախում էին Ադրբեջանին զենքեր, որոնք նաև մեր գլխին ջարդվեցին, ապա այն ժամանակ Լենինը նվիրել էր վագոններով զենք և ոսկի, որպեսի թուրքերը հայկական հարցը լուծեն։ Բայց ինչ եղավ թուրքական զորքի հետ, մենք գիտենք, Սարդարապատ Բաշաբարան Ղարաքելիսայում 105 տարի առաջ ինչ եղավ և ինչպես ճախճախվեց, և հետո ամբողջ, ոչ թե հայերի դեմ, նրանք ամբողջ Անդրկովկասով մեկ ֆրոնտ ունեին, և ամբողջ Անդրկովկասյան ռազմաճակատի հրամանատար Վեհի Փաշան տարիներ անց պիտի խոստանաներ, որ Ղարաքելիսայի տակ հայերը ապացուցեցին, որ կարող են լինել աշխարհի լավագույն զինվորները, և ոչ մի ռուս չկար, և ռուսը իր տված ոսկով ու զենքով մեր դեմ էր։ Ով չի հասկանում, ով չի ընկալում, կարող է գնալ Ստամբուլում նայել Աթաթուրքի արձանի հետևում 6 հոգանոց արձանախումբ կա, որտեղ երկուսը ռուսական սովետական մարշալներ են, Ֆրունզեն և Որոշիլով, ով կործանված Թուրքիան ոտքի հանեցին նորից, և իրենք վերակերտեցին Թուրքիան, և այդ հրեշը վերածնվել է ռուսական սովետական բոլշևիկյան ցանկությամբ, այլապես գոնե եվրոպան ցանկություններ այն մասնատելու։ Ինչ կլինի մեր հետ, դեպի ուր պիտի գնանք, մենք ընկել ենք մի վիճակի մեջ, երբ որ մեզ տիպում են 2-3 քայլից են կողմ չմտածել, եւ դա աշխարհն է անում, դա մենակ Թուրքն ու Ադրբեջանը չէ։ Այո, ամեն մեկը մեծապաշտական, ցավալապաշտական ինչ-որ նկարտումներ կարող է ունենալ, ինչպես նաև ասենք Ռուսաստանը մինչև հիմա համարում է, որ քանի որ սովետական ժամանակ Հայաստանը պատկանել է Սովետական Միությանը, այսօր իր շահերի գոտին է, մոռանալով, որ ընդամենը 200 տարի առաջ Հայաստանի հետ իրենք ոչ մի առընչություն չեն ունեցել, եւ 1828 թվականին առաջին անգամ հայ կամավորներին օգտագործելով Պարսկաստանից խլել են Արևելյան Հայաստանը 1828 թվականին գրաֆ Պասկևիչ Երիվանսկի գլխավորությամբ։ Ընդամենը 200 տարի առաջ չկար այստեղ ռուսական որևէ ազդեցություն, եւ մենք ոնց որ թե ապրում էինք, նույնիսկ առանց պետականության։ Բայց նաև, ասենք, Ամերիկան կգա, կփրկի Եվրոպան, Ժան Միշել Շարը, չգիտեմ, Փելեսին եկավ, չգիտեմ, ով ասես եկավ, 1 մետր թուրքի հետ գնաց, ով փորձում է հայի ուշադրությունը ինքնապաշտպանությունից շեղել ինչ-որ մեկի ուղղությամբ, որ Ամերիկան կփրկի, Ֆրանսիան կփրկի, բոլորի առջև իմ հարգանք, չասեմ խոնարհումը, որովհետև ես կարող եմ խոնարհվել մենակի մազգի առաջ։ 21 թվականին Կիլիկյանին ճակատագիր ունեցավ, երբ որ տասնյակ, միգուցե 100 հազարավոր հայեր վերադարձան Ֆրանսիայի տված խոստումներով, որ Կիլիկյան գոնե Ֆրանսիան կամք ունի պահելու։ Ցեղասպանությունից Մազապուր ցեղած մի հատված հետ վերադարձավ եւ երկրորդ անգամ ցեղասպանվեց, որտեղ վերջում Ֆրանսիայի շահերը փոխվեցին, եւ այստեղ պիտի սին ինչ որ բաներով չտարապել, որ Ֆրանսիայի շահերը այնպիսին են, ու մտածել, որ Ֆրանսիան մեր մասին մտահոգի ավելի, քան ինքներս մենք։ Չի լինում այդպես։ Ֆրանսիան մտահոգված է իր անձնական, իր պետական շահերով, նույն ձև Ամերիկան, նույն ձև եվրոպական ցանկացած երկիր կամ Ռուսաստանը։ Այս տեսանկյունից մեզ պետք է թող դա չկոչվի ծովիցով Հայաստան, դա չկոչվի Պանթուրանիա կամ Պանարմենիա։ Մենք պիտի ծրագիր ունենանք, որովհետև այսօրվա Հայաստանը, նույնիսկ մինչ 2020 թիվը, 43-44 հազար քառակուսի կիլոմետր Արցախն է ներառյալ, միևնույն է դա ռազմավարորեն անխոցելի տարածք չէ։ Եվ այս տեսանկյունից վստահաբար մենք ինչ-որ հովանավոր պիտի փնտրենք, ռազմական, քաղաքական, եւ պիտի գնանք Մոսկվա, պիտի գնանք Վաշինգտոն, Փարիզ կամ Չինաստան։ Ի վերջո մենք պիտի ունենանք ծրագիր, թեկուս 100 տարի կամ 200 տարի հետո գալ ռազմավարորեն անխոցելի Հայաստան։ Այո, ինձ համար շատ հաճելի, որ Կարինը իմ պապերի նորից Հայաստան լինի, բայց սա լոկ ինչ-որ այդպիսի մեծապետական կամ ինչ-որ սնապարծական բան չի, որ իմ պապերի հողնա դրա համար պիտի լինի։ Ոչ, եթե ես այսօր չունեմ այդ տեսլականը ռազմավարորեն անխոցելի Հայաստան կերտելու, ես ուրեմն ես մշտապես խամաճիկացված ինչ-որ ճակատագիր պիտի ունենամ։ Իսկ եթե մենք խելացի գտնվենք, իհարկե օտարը աշխատում է դրա դեմ, եւ հատկապես տարածաշրջանում իր շահերը ունեցող այլ երկրներ, այլ պետություններ, բայց մենք պիտի ունենանք հստակ տեսլական ռազմավարորեն անխոցելի Հայաստան կերտելու։ Իսկ դրա հիմքում այն սերունդն է, որը պիտի կերտի դա։ Ես անդադ այդ օրինակը բերում եմ, ես 3 քայլ եմ մտածում շախմատի մեջ, 3 քայլ առաջ եմ մտածում, Լևոն Արոնյանը մտածում է 33 քայլ, ես ասում եմ միևնույնը պիտի հաղթեմ իրեն, ես սա իրական սնապարություն է, փոխանակ մտածեմ ոնց անեմ, որ 3-ի տեղը գոնե 13 սկսեմ մտածել, որ 33-ի դեմ դիմակայելու ինչ-որ հնարավորություն ունենամ, ես միևնույն է 4 քայլն է չեմ մտածում, բայց ասում եմ պիտի հաղթեմ, ինչպես չորդ կայլ։ Եվ մեզ անդադ դնում են այն իրավիճակի մեջ, որ մենք 3 կայլից ավել չմտածենք, եւ հետո մենք մտածում ենք, որ մեկը մենք կհաղթենք, մեկը մի լույս կբացվի, լույս չի բացվում, լույսը բացում են, եւ մենք կամ ծրագիր կունենանք, որի հիմքում կլինի այդ երկարատև ներդրումը սերնդի մեջ, որ կունենա այդ ինքնաճանաչ, հայրենաճանաչ եւ հայրենատեր գաղափարաբանություն, եւ կունենա ազգային արժանապատվություն, զինված կլինի ազգային արժանապատվությամբ, այդ սերունդը կկերտի այն հզոր երկիրը, որը կունենա ռազմավարական անխոցելիություն։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել համեմատաբար այդպես ապահով ապրելու։ կարծես թե Ուկրաինան ուներ ռազմավարական անխոցելություն իր ցավալներով, բայց պարզվեց այդքան էլ այդպես չէ։ Իսկ Նժդե հիշիր պատերազմը գրքում դեռ 1930-ին ասում էր, վաղը նրանն է, ով այսօր կկերտի քիմիական տեխնոլոգիայի գիտությունը և հրո արվեստը, այսինքն կրակելու։ Բայց մենք 16 թվականին ծաղրում ենք անօթաչու թռչող սարքերը։ Հիմա էլ առանձնապես մի բան չենք անում, բայց այդ ամենը ունենալու համար, որ ռազմավարորին անխոցելի Հայաստան գա, մենք պիտի կրթենք այն սերունդը, որը ոչ թե կնդրի այն մասնագիտությունը, որով ինքը լավ կապրի, որով ինքը բարեկեցիկ կլինի, որովհետև որ ինքը Լոնդոնում կամ չգիտեմ Դուբայում ինչ-որ առանձնատուն կունենա, այլ ընտրի այն մասնագիտությունը, որով 1% ազգը իր պետությունը ավելի անխոցելի կլինի։ Այդ կկերտենք այդ սերունդը, կունենանք վաղվա Հայաստանը։ Չենք կերտի, կդառնանք էլի խամաճիկացված պատմության պոչից կախնգած ինչ-որ մի պետություն, որը նույնիսկ եթե դեռ շարունակում է պետության կարգավիճակ ունենալ, ապա դա ինչ-որ պես անկարևոր մի թուղթ է։ Ես պիտի կոչ անեմ հայ մտավորականին, մտավորականությունն է ազգի ճակատագրի դարբինը, սա նույնպես Նժդեի խոսքերն են։ Եթե ուզում ենք այդպեսին լինի, չի պետք է սպասենք, որ պետությունը կանի կամ առավելևս օրվա իշխանությունը։ Պատմության մեջ կան ժամանակներ, երբ օրվա իշխանական շահը պիտի ստորադասվի ազգի հավերժական շահերին։ Այս տեսանկյունից միայն մեկ անձ կա, որ կարող է կերտել, դա մտավորականն է։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը 1%-ով, թե 30, թե 150, մեզանից յուրաքանչյուրը, ով իրեն մտավոր ունակությունները զգում է և տեսնում է, որ ինքը կարող է այդ սերունդը կերտել, ինքը օր առաջ պիտի բութաջանորեն լծվի այդ աշխատանքին։ Անկախ նրանից պետությունը, իշխանությունը, օտար ուժերը ինչպես կանդրադառնան, մենք կունենանք Լեոնիդ Ազգանձյանի կամ Արթուր Մկրտչյանի, Թաթուլ Կրպեյանի, Մովսես Գորգիսյանի ճակատագիրը, թե մի քիչ ավելի բարեհաճ կլինի ճակատագիրը մեր նկատմամբ, միևնույն է, մեր առաքելությունը դա պետք է լինի, և անգամ սեփական անձի չլինելու հաշվին արարել այն սերունդը, հայոց դիցաբանության մեջ կա մեռնող առնող աստվածությունների գաղափարը։ Մենք կիսաքաղցած երեխայի շուրթերից պոկում ենք վերջին բուրցորենը գարնանամուտին և նրան հանձնում ենք հողին, գիտակցված սպանում ենք, տալիս ենք հողին, այն հույսով, որ այնտեղից այդ ամեն մի ծորենի հատիկը ավելի կատարյալ ծորենի հասկ է դառնալու և նոր բերք է դառնալու մեր երեխաներին կերակրող։ Մտավորականը, ով գիտակցում է իր ազգային դինելույությունը և իր ազգային ինքնությունը, այ ինքն է, որ պիտի կերտի վաղվա Հայաստանը։
Շնորհակալ եմ պարոն Գինոսյան զրույցի համար, ազգովի լծվենք այդ ազգապահպանական գործին, մնացեք բարև։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։